memang benar ya, kita boleh menggunakan antirat ni untuk gout ya, untuk gout sangat-sangat efektif. Tetapi ada satu lagi, kalau orang gout ni Pak Ji nak bagi tahu ya, yang paling efektif ialah sengatan lebah, sengatan lebah epis ya, kita gunakan epis acupuncture. Jadi kita gunakan lebah itu lalu kita sengatkan, insya-Allah sangat berkesan. Kalau dulu tak boleh makan apa, sekarang dah boleh makan. Tetapi kalau tak ada sengatan lebah, ya boleh gunakan saja antirat untuk hilangkan racun dalam badan. InsyaAllah sembuh yang bengkak-bengkak, yang sakit dan sebagainya. Baik. Right?